Campus FM gli presenta. It-Suntir u Lilin Minnu. Jippreżentaw il-programm Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch jimkien ma l-Professur Pirotta nsan il-komu nissedinkom għal dan il-programm. Li meta ħanajt is-suġġetti jew forsi dak li kun jiskanta jidher fl-istramp għax ħanajt kellu fuq il-Knisja Kattolika u Ċina. U biex forsi ngħidu dak li jkun iktar li jiskanta, ħanajdu li ħanagħmlu iktar minn programm, tlieta u forsi erba' programmi. L-iskantament tagħna, X'Ċina l-pajjiż bl-akbar popolazzjoni fid-dinja. U l-ammont ta' kattoliċi li hemm f'dan il-pajjiż u insignifikanti. U mhux biss u insignifikanti imbagħad u maqsum fit-tnejn. Għax hemm il-Kattoliċi li huma marbuta mal-Vatikan u allura mal-pija tal-Knisja Kattolika u hemm dawk li jsejħulhom il-Kattoliċi Prattikan aw Patriottiċi li bażikament huma marbuta mal-Partit Komunista. U allura erba' programmi dwar il-Knisja u Ċina. Profs, aħla.
Sempliċi ħabba l-fatt li fil-fatt dawn il-relazzjonijiet jekk insejħulhom hekk kuntatti bej il-Knisja Kattolika u Ċina imorru lura iktar minn 700 sena fejn għandek fażijiet differenti tal daw il-relazzjonijiet, l-attentati differenti biex jippruvaw minnaħa tal-Vatikan jistabbilixxu il-Kattoliċiżmu fiċ-Ċina. U ħabba l-fatt ukoll li meta qed nitkellmu fuq l-istorja taċ-Ċina qed nitkellmu fuq periodi differenti anki ta' gvernijiet u ta' ideoloġiji li kienu jaħkmu dak il-pajjiż.
Ħadd fuq di jrid nsaqsik biex nibdew nibnu ftit l-isfont. Ċina mhux bħal Polonja tajli, żgur mhux bħal Polonja, ma.
Indunajt għandek dejjem bidu meta tinduna.
X'irid ngħidlek nisa mhux bħal Polonja. Il-mappa tal-Polonja. Jekk wieħed u kif tallimni inti u daw ma nafx l-aħħar 300 sena ara kemm darba nbidlet. Il-mappa ta' Ċina bej wieħed u ieħor dal-aħħar mijiet ta' snin ma bidlietx. Imma għalkemm baqgħet bej wieħed ieħor l-istess, kif għadek kif semmejt inti nbidlu il-mexxejja u anke l-ideoloġiji. Forsi ngħidu xi ħaġa fuq dan il-bdil intern fuq il-mexxejja u l-ideoloġiji.
Inti lo ħaġa li rridu nżommu f'moħħna hija li meta bdew l-ewwel l-iktar kuntatti bikrin niftehmu hekk. Iċ-Ċina ma kienx il-pajjiż li nafu.
Biex ngħiduha qed nitkellmu aħna fuq l-ewwel mijiet ta' snin tal-Kristjaneżmu fis-seklu 5 jew hekk.
U anki iktar, le, sa nimxi iktar tarti. Ok, ma li għajja marru attentati iktar biex najtek seri.
Tajjeb,
għodet sa nitkellem jena fuq 13 seklu.
Alright.
Issa, fit 13 seklu, Ċina ma kienx Ċina kif nafu għallum fis-sens, mhux ġeografikament għax kienet, imma politikament kienet parti mill-Imperu Mongolu. Sa l-Imperu Mongolu li kien ġi mwaqqaf minn Genghis Khan li kien wasal f'dik li għandha x'taqsar l-Ewropa kważi sa nofs l-Ewropa l-Imperu tiegħu u baqa' jifrex sal-Indja iċ-Ċina u x'naf jien, dak kien imperu li llum ma nirrealizzawx il-kobor tiegħu. Kien imperu li fil-fatt jekk inti tara il-firxa tiegħu kien eluf ta' mili kwadri. Kellu popolazzjoni taħt il-kontroll tiegħu ta' 100 miljun u ma niskantawx għax issa meta l-popolazzjoni ma kienux li huma tal-lum tad-dinja, għax dan kien jikkaverja 16% tal-art kollha fid-dinja.
Ikbar mill-Imperu Rumani
ġifieri. Ħana laqas ħafna drabi ma nagħtux każ kemm kien kbir, issa waħda mill-mistoqsijiet li toħroġ meta tkun titkellem fuq dal-kwalità ta' immensità.
U fiex miemi tal-komunikazzjoni kienet orribli.
Eżatt. hija kif kien jiġi kontrollat.
Għalhekk.
U dan is-sistema tagħhom kienet pjuttost waħda sempliċi, kien ikollok l-imperatur seħħulu kif niseħħuluma l-kan, tajjeb il-kbir, u mbagħad areas differenti tal-imperu kien ikollhom il-kan tagħhom li kien suġġett għad-deċiżjonijiet tal-kan il-kbir u li kien marbut li jrid jikkonsulta mal-kan il-kbir fuq ċertu deċiżjonijiet li jista' jaffettwaw l-imperu kollu. U però tiġi wkoll mistoqsija għal dana ma kienx hemm it-tentazzjoni li daw jieħdu l-kontroll f'idejhom. It-tentazzjoni li żgur kienet hemmhekk, imma waħda mill-affarijiet kienet li dawna kienu kollha tal-istess familja. Qudri tfal, tfal ta' tfal. Allora pjuttost il-family ties li kien hemm kien jagħti ċertu stabilità, ma jfissirx li ma kienx hemm okkażjonijiet fejn kien hemm intern, però kollox ma kollox kien hemm. Kien hemm ċertu periodu ta' paċi, infatti, storikament nistgħu nitkellmu fuq dak li jissejjaħ il-paċi Mongoljan, palma nitkellmu fuq il-Pax Romana. Tajjeb.
Ġieri hawnhekk qed nitkellmu naħseb fuq id-dinastija Ming allura.
Le, qabel id-dinastija, le, qabel, għax imbagħad meta ċ-Ċiniżi fil-fatt irribellaw pala Ċina kontra l-Mongoli, hemmhekk twaqqaf id-dinastija Ming. Li damet iktar minn 200 sena, kważi 300 sena qabel hi stess ma ġiet irreplejsjata minn dinastija oħra. Imma il-punt naħseb li rridu nagħmlu hija li għalkemm l-istampa li ħafna drabi għandna f'moħħna tal-imperu imperu Mongolu hija ta' imperu ġellijiet f'nafien u hekk beda. Però meta stabbilixxa ruħu ġab ċertu stabilità fil- fl-erja li kienet jaħkem u wieħed mill-affarijiet li naraw hija kemm kiber il-kummerċ u kemm kibru wkoll kuntatti kulturali f'dan
il-perjodu.
U din huwa l-isfond ta' il-bidu ta' dak li se nitkellmu dwaru llum.
U anki kuntatti kulturali mal-Punent.
Iva,
mal-Ewropa. Mela, okej, mela mbagħad iċ-Ċiniżi rribella u għamlu d-dinastija Ming damet 200-300 sena u warajja.
Waraja, mbagħad kellek id-dinastija ta' wara li kienet il-King Dynasty, il-King mhux bil-Kej, tispellja ma bil-Kju, u wara u dik baqgħet sejra sa fil-fatt l-1911, meta kellek rebellioni kudeta pratikament mill-uffiċjali tal-armata, però dan ma wassalx biex ikun hemm gvern stabbli, kellek ħafna.
Ta' saret ir-Repubblika wek
il-Repubblika. Dak ġiwara
bħala
President, imma kellek ħafna inċertezzi fiċ-Ċina, kellek ħafna clash ta' ideoloġiji, speċjalment ideoloġiji politiċi kien tal-Lemin u tax-Xellug, sakemm fil-fatt nsibu li jkollok gwerra ċivili fiċ-Ċina, li finalment intrebaħ mill-forzi komunisti taħt Mao Zedong, u dana fl-1949 waqqaf il-People's Republic of China li għadha teżisti sallu immexxija mill-Partit Komunista.
Mela, okej, dak tajna hemmhekk sfond tal-kwadru politiku u tajna din sallum. Issa jmorru fuq il-kwadru ta' relazzjoni bejn il-Kristjaneżmu u Ċina. Aħna l-Kristjaneżmu beda fil-Palestina, imma ngħidu nistgħu ngħidu li fjorixxa mbagħad ħafna fl-Asja Minur, fjorixxa ħafna fl-Ewropa, fil-Baċċin tal-Mediterran, l-ewwel anke fl-Afrika ta' fuq fejn kellna u beda jixtieret l-ewwelin. Kien hemm moviment simili wkoll lejn il-Lvant imbagħad?
Kien hemm. U dana ma ġiex pjuttost lejn il-Lvant imbagħad l-ewwel moviment ma kienx dak Kattoliku, kien isani ma kienx Kattoliku, għax dak li kien ġara kien li inti għandek li fis-seklu 5, fil-bidu tas-seklu 5, kellek titfaċċa dik li ġiet imsejħa bħala l-Erezija Nestorjana. L-Erezija Nestorjana kienet tikkonsisti f'dak li kienet fil-fatt qed jippritka biex ngħid hekk.
Nestorius.
Li dak kien qed jgħid li
jagħmel distinzjoni jekk jimiġ sejrs mal
fuq il-figura ta' Ġesù. Tajjeb dana kienet jgħid li aħna rridu nagħmlu distinzjoni fuq id-dualità ta' Kristu. Fis-sens li inti għandek il-parti umana u l-parti divina. Waqt il-Knisja Kattolika ma tammetix. Għandek
persuna wahda b'żewġ naturi.
Dualità.
U naturalment, din kien fl-ewwel 300-400 sena tal-Kristjaneżmu kien hemm ħafna diskussjonijiet fil-Knisja. Min hu da Ġesu Kristu. U provaw jipprovu aħjar, allura kien hemm min jenfasizza l-element tad-divinità għaskapitu tal-umanità. U kien hemm min jenfasizza l-element tal-umanità għaskapitu tad-divinità, kien hemm min qisu jgħid Kristu vera kien Alla u bniedem, ma bniedem qisu kien bħal meta jien naf ħa nisaġara ftit tam tiġib tilbes maskarun u ma tkunx inti veru. U nestorju kuħed minnhom. U allura kif inħabba n-nistorjaniżmu il-Kristjaneżmu xteret lejn il-vant imbagħad.
Għax imbagħad l-ewwel Kunsil ta' Efesu kkundanna. Ikkundanna lil-Nestorju u kkundanna t-talim tiegħu u dawna dawk li baqgħu s-segwaċi ta' Nestorju għataw għalihom dik li ġiet iktar tard magħrufa bħala l-Knisja Nestorjana u dawna imxew lej il-vant marru fil-fatt li raq fej stabilixxew ruhom
dak iż-żmien il-Persja.
Il-Persja dak iż-żmien stabilixxew ruhom u fi fi żmien pjuttost qasir storikament ikkonvinċew ħafna mill-Kattoliċi hemmhekk biex jinaqdu magħhom. U il-Movement Nestorjan baqa' jimxi lejn il-Vant, jistabbilx ruħu fl-Indja u iktar tard anke fiċ-Ċina bħala r-rappreżentant Nisrani.
Jiena l-ewwel għamilt referenza l-ħames seklu ma l-ħames seklu meta beda n-nestorjaniżmu, aħna qed ngħidu li fl-Indija, fl-Asja ċentrali u fiċ-Ċina l-komunitajiet nestorjani stabbilixxew lilhom infushom hemmhekk bejn is-seba' u d-disa' seklu.
Sewa. Issa aħna ma nagħrux nisew xi ħaġa oħra, dan huwa perjodu l-ewwel sekli tal-Knisja fejn għandek biex ngħid eksplużjoni ta' erezijiet, jiġifieri. Ħabba raġuni li inti ġatajt qabel, dad-diskussjoni li kienet għaddejja l-ħin kollu fuq ħafna punti ta' twemmi, u l-Knisja li kienet qed tistabbilixxi dak li jidrilha it-twemmin sew, kienet tipprova twaqqaf daw billi tiddikjarhom bħala eretiċi. Però kien żmien ukoll fejn kienet jikbel l-interess nisrani anki dwar dak li kienet jiġri fil-vant. Fil-Middle East, fil-Palestina, dwar l-artijiet imqazza u fej jibdew il-kruċjati biex dawna jaqgħu f'idejn l-insara x'kienu jħossu li għandhom ikunu. Ħabba li issa kien faċċa l-Islam u l-Islam kien ħadaw l-artijiet f'idejn.
Naturalment hawnhekk għandna żelu missjonarju u żelu politiku.
Dak ma tistax tifirdu.
U daqqal wieħed l-ikbar u daqqal.
Ma tistax tifirdu waqt li m'hemmx dubju li kien hemm element qawwi ta' żelu religjuż u vera, ma tistax tinnega qas li kien hemm element qawwi ħafna ta' żelu politiku fis-sens li x'nista' naħtaf billi jinniġielet għal raġunijiet religjużi. Ngħidu hekk. Issa wieħed mill-rejiet li ħasem f'waħda mill-kruċjati kien fil-fatt ir-re Franċiż Wiġi Disa, tajjeb, li dana.
Għandin nitkellmu għak fit 13 seklu.
13 seklu għedin issa. Dana fil-fatt wara interess biex jistabbilixxi kemm jista' jkun kuntatti mal-Imperu Mongoljan. U waqt li naħseb ma nkunux ġusti mar-rejek ma ngħidux li da kellu interess vera li jipprova ixerret il-Kattoliċiżmu fil-vant, però kellu interess ukoll li jistabbilixxi dan relazzjonijiet anke ħabba ta' raġunijiet ta' kummerċ. Issa aħna meta nitkellmu fuq Franza, di forsi wkoll nagħmluha foħna, jemmu fuq Franza, reta Franza, maħniċ nitkellmu fuq reta Franza, bħala Franza kif inilu. Il-renju tal-re Franċiż kien parti minn Franza.
Fil-fatt, jekk niftakar sew meta konna qed nitkellmu fuq Henry VIII, Enrico VIII, da kienu jisejħu l-rejiet tal-Ingilterra bħal-rejiet tal-Ingilterra u Franza.
Ej, U barra minn hekk, il-re ta' Franza għal ħafna sekli kienu fil-fatt pjuttost dajfa fil-konfront ta' barunijiet kbar li kienu jeżistu fil-pajjiż. Però dan aħħar l-inizjattiva u fil-fatt kien ħajjar biex il-patri Franġiskan William ta' Rubruk jipprova imur għand il-kan ħalli jagħmel żewġ affarijiet, istabbilixxi relazzjonijiet u barra minn hekk ukoll jipprova jikkonverti n-nies għall-Kattoliċiżmu.
Ta' minn dawk kienu jkunu vjaġġi ta' ċertu koraġġ. Għax inħabba l-dbatija.
Ma kienx l-ewwel vjaġġ għalla, għax fil-fatt kienu saru żewġ vjaġġi oħrajn qabel.
Kien hemm l-isforz ta' Giovanni da Pian del Carpine ma mawsalx ħafna
u anki għasalin ta' Lombardija. Però kif attenti, diffikultà kbira tal-mezzi tat-trasport u ma xi ħaġa li llum ma noħolmux bihom. Barra il-fatt li għandek id-diffikultajiet tat-traġitt fih innifsu, għandek ukoll diffikultajiet li inti qiegħed fart li ma taf xej dwarha pratikament, il-ġeografija tagħha ma tafix, tiddependi fuq minn se jmexxi minn dak li tiftaf dak li jkun. Allora għandek ħafna minn dawn il-problemi. Issa, da William ta' Rubruk, li kien fil-fatt Flemish, jiġifieri Dutch, missjonarju Dutch, u kien mar akkumpanja r-re Franċiż fil-Kruċjata, tajjeb, da telaq minn Konstantinopli biex jipprova jikkonverti l-Tartari għal-Kristjaniżmu. Wasal fil-belt tal-Krimea ta' Sudak. Minn hemmhekk kompla bil-gniede u l-kerettuni, biex nieħdu għedja tat-trasporta li qed insembiha di.
Ma kienx imur marra jien dak iż-żmien.
U qasam id-Don, waħda mhix majjar kbar fir-Russja, tajjeb, u wasal għand l-ewwel kan tal-lokal, sar takkan. U dan appreżenta l-kredenzjali tiegħu għallu il-messaġġ tiegħu mir-re Franċiż u dana għallu murant il-kan iktar importanti ta' fuqi biex ngħidlek. U
bagħtu
l-quddiem qatt missieru il-batu kan.
U dan batu għand il-batu.
Batu għand batu. Li kien qiegħed is-sede tiegħu kienet fit-tarf tax-xmara Volga. Dana.
L-istess vjaġġ
mhux qasir. Ħames ġimgħatħa biex wasal hemmhekk, tajjeb. U meta wasal hemmhekk, dana batu għallu rifjuta li jkun hemm.
Batu.
Konverżjonijiet, imma stmaħ bħala ambaxxatur tar-re Franċiż u qallu inti għandek tmur għand il-kan il-kbir. Tajjeb, li kien Monge. U fil-fatt dawna anki tagħhom, anki supplixxihom b'eskort biex ikun safety tagħhom il-
jiġifieri ospitalità u
kordjalità. Hija kordjalità kienet tajba. Tajjeb. U dawna telqu lid-darba fuq biżwiemel, anki dik tara li ipprovdewlhom mezz ta' vjaġġar aħjar, u telqu fuq din il-vjaġġ daqsxejn qasir ta' 9,000 kilometru biex imorru għand il-kan. Kan liħor, vol diri, dana ma kienx idur il-kantuniera u jsibruħu fil-qorti tal-kan il-kbir.
U laqas kien iċempel biex juhu istruzzjonijiet mal-terre.
Eżattament. Issa dik oħra, daw in-nies kien ikollhom responsabilità kbira ta' kif jirreaġixxu għal mod kif jilqgħu. U l-mod li jekk dawn jirreaġixxu ħażin, tista' tfisser li ħafna mill-intenzjonijiet li jkunu marru bihom imorru marrieħ jintilfu għax jagħtu impressjoni ħażina u jagħmlu aktar diffiċli għal nies li jistgħu jiġu warajhom bl-istess san.
Responsabilità kbira kienet tkun.
Però il-kan il-kbir dalaqgħu kortesija kbira, tom l-ġenza u fil-fatt.
Nitkellmu f'Jannar tal-1254.
U tant laqgħhom tajjeb li daw baqgħu fil-dak li seħel orti tiegħu, orti mhux fis-sens ta' orti tal-ġustizzja, tajjeb. U baqgħu hemmhekk għal seba' xhur qabel ma telaq lura. F'termini ta'.
U naturalment biex ngħidu kollox ukoll, meta jkun wasal hemmhekk fil-bidu tas-sena, f-temperaturi mwiz bħafna.
Iċċans li jinti se t-vjagġa.
Baħem sa' saj fil-fat.
Imma dana fil-fat l-ospitalità kienet tajba ħafna tijaw. Issa, jekk aħna niznu najdu mill-att religjuż, ħana jgħidu hekk. Xi nnexxu li jagħmel William, ir-riżultat kien fjak fis-sens li ma jnexxilux jagħmel jikkonverti nies tal-lokal. Però William għamel biċċa xogħol tajba ħafna u kienet importantissima, dana żamm rakkont dettaljat ta' kull maltaqa' miegħu, inkluż il-ġeografija tal-post bnej għadda, u dan ir-rapport en biex fost affarijiet oħra jibda jagħti stampa daqsxejn iktar ċara fil-punent ta'
l-Imperu tal-Mongoli.
L-Imperu tal-Mongoli u fiex jikkonsisti. U għadha mill-affett li ħareġ ukoll hija li dawna ma kinux in-nies Slavaċ li ħafna drabi kienu jarawhom fil-punent tal-Ewropa, imma kienu nies li kien hemm bliet organizzati tajbin, amministrazzjoni tajba, u dan hemm ħafna biex anke l-attitudni lejn il-Mongoli fil-punent it-taffa xi ftit.
Interessanti wkoll fil-kitba tiegħu da ġew li kiteb dwar l-Ewropej li ltaqa' magħhom fost.
Edena fosthom kien hemm mara. Maħiċ namen reklami, l-ħad kienet koka. Tajjeb, u dina fil-fat kienet u koll s-sajjar għal jogħet mara franċiza minn Loren, u dik oħra li meta tintaqa' ma' dak tip ta' rapporti jaġibek, fis-sens li tajt kif daw l-individwi kunu nnexxielhom. Jaslu daw id-distanzi kbar, daw x'aktarx li jkun ġara hija li jkunu akkumpanjaw nies tal-post, għal-raġunijiet differenti u spiċċaw jgħixu fil-lokal.
Ma interessanti li ta' kif kienu, x'inti semmej din il-koka, ma mbagħad li ieħor kien jiġi minn xi jisqof Ingliż, imma mbagħad kellek wieħed li mar hemm għall-biżness għax kien jagħmel
il-kummerċ.
Kien jagħmel il-fidda u allura kien jagħmilhom l-orjentamenti għall-Knisja Nistorjana u anki l-ġojlerija għan-nisa tal-kan li naħseb.
Li turi entrepreneurship ta' ċertu kwalità. Però
imma għu jisu ma zblokkajniex.
Eżatt.
Sarx jizblokk un bħad.
Iwa, l-ewel fil-fat zblokk, u kien zblokk importanti, kien permezz tal-ħidma li għamil Giovanni de Montecorvino, li kien Franġiskan Taljan, li kien mhux biss bniedem patri biss, imma kien patri kolt ħafna, u kien kellu ċertu esperjenza wkoll fil-vjaġġjar, u dana fil-fatt huwa nistgħu ngħidu huwa l-fundatur tal-ewwel missjoni kattolika kemm fl-Indja u kemm fiċ-Ċina. Għax inti daw kienu jmorru overland l-ewwel sal-Indja biex jaslu ċ-Ċina u mbagħad jaqsmu l-baħar minn hemmhekk. Fil-fatt Montecorvino huwa wkoll l-ewwel isqof ta' Beijing, tajjeb.
Ma'kizmin, Peking naħseb.
U kella semmiħu, ma s-sakru uffen, kella semmiħu l-koll. U ġen ħatar ukoll mill-Papa bħala l-Patriarka Latin tal-Orient. L-importanza tiegħu tara mill-ewwel. Issa, Montecorvino kien inbat mill-Papa Nikol Erba. U inbat bħala il-legat tiegħu lill-kan il-kbir, lill-imperatur, li kien li kam tal-Persja, u koll bħala l-legati għaw li personaġġi oħra importanti kanijiet oħra fil-imperu Mongolu. U anki ridu jmur sant l-imperatur tal-Etopja, fil-fatt ma wasalx sen.
Ma dax mis-Ċina l-Etopja,
qed nitkellmu distanzi immensi, ma.
Anki bl-arjuplan ta' nifsek, mis-Ċina l-Etopja.
Għalhekk jiena nistieden il-kwet jismana li jipprova jidħol fl-ambitu storiku ta' dak iż-żmien u jipprova jimmaġina d-diffikultajiet immensi li kien. Dana xogħol minnhom jitilqu u meta jirritornaw il-grupp li jkun mar il-ġamm jkunx waħdu jkun hemm wara jew Meta jiġu l-ura, ikollok numru sew minnhom li laqas biss jaslu l-ura jkunu mietu. Jomitu fit-triq, jomitu.
U twil, meta semmejna l-William il-gaxxi għoddam fuq sentejn.
Eżu. Dan għandek tul ta' żmien, u għandek ħaġa oħra wkoll li aħna ma nagħtux każ tagħha. Illum jekk se tmur fil-vant, il-vant imbiegħed, jgħidulek biex tieħu ċertu pinnoli, tieħu ċertu injections, nam, eżistu xejn minn dawn l-affarijiet, vuol diri huma esposti għall-mart li ma mhumiex esposti għalih fl-Ewropa.
Forsi ftit il-mam bierek.
Kien ikun qed jaħdem ħafna, eh? Biex nifkemu. Issa da beda il-vjaġġ tiegħu fl-289 armad daw litt ta' introduzzjoni li taħ il-Papa u fil-fatt ħamijaw il-Dumnikan il-Patri Dumnikan Nikola ta' Pistoja u anki ħa u taraw kol innaħa biex najtek temporali tal-missjoni ħamijaw u kol merkanti Pietro ta' Luca Longo għax kien hemm l-interess li jkabbru l-kummerċ ukoll. Issa, meta dan wasal f'Tabriz li llum isejħu Azerbajġan fil-fatt tajjeb, u Tabriz kienet l-ikbar belt importanti ta' dak li llum ngħidu l-Azerbajġan, probabbilment kienet l-iktar belt importanti tal-Mongoli. Minn hemmhekk baqa' sejjer l-Indja fejn fl-291 ġifi sentej wara li kien telaq fil-reġjun ta' Madras li kienet magħrufa bħala l-art ta' San Tumas.
Għax hemmhekk jgħidu wkoll mar San Tumas jevanġelizza wara itluq fil-sema ta' Kristu.
Dana waqaf hemmhekk għal ċertu perjodu għamel iktar minn sena hemmhekk 13-il xahar fejn dana beda jippritka u jipprove konverti n-nies u jammilhom. Fil-fatt hemmhekk, skont ir-rapporti għaw stess dak is-sena li jagħmel hemmhekk, inexxi li jikkonverti mid-bniedem.
Mela ejja nagħmlu pawsa qasira hawnhekk u mbagħad wara dil-mamudija li rnexxilu fit 13-il xahar jammet mit-persuna naraw kif kompla l-vjaġġ tiegħu wara din il-pawsa f'għamana. Fakru semija tagħna li qed tisimgħu l-programm iċ-suntieru lil minnu li fih niddiskutu. Issues, kwistjonijiet, ġrajiet jew żviluppi li jkollhom x'jaqsmu mal-Knisja ma jkollhom effett lil hinn mill-Knisja barra l-Knisja. Jien Fata Joe Borg qed nitkellem mal-Professur Joe Perotta dwar il-relazzjoni fuq il-fuqat ta' mijiet ta' snin bejn il-Knisja Kattolika u ċ-Ċina. Konna qed nitkellmu dwar dan il-patri missjonarju Monte Corvino li kien qiegħed fil-issa kien wasal f'Madras fl-Indja f'dak ir-reġjun u fit 13 xahar irnexxilu jagħmel 100 persuna. Magħruf ukoll għax kien jagħmel kif għamlu l-oħrajn ta' qablu da li kien jikteb mod estensiv fuq il-vjaġġi tiegħu. Forsi qed inna xi ħaġa fuq il-kitba tiegħu.
Din importanti ħafna li kienu mistennija daw li jagħtu u hemm għandna ħafna sensata ta' daw il-kidbiet, għalkemm mhumiex kollha tal-istess livell. Da William kellu favur tiegħu li kien mhux biss osservatur tajjeb ħafna ta' dak li qed jiġri u kapaċi jiżen dak li qed jara u jasar konklużjonijiet validi, imma kellu pinna tajba wkoll li tejn immens biex huwa jagħti dik l-istampa ċara li kien mistenni minnu. Dana waħda mill-affarijiet mill-kontribut kbir li għamel hija bid-diskrizzjoni li ta' seta' wkoll joħroġ stampa ċara tal-kosta ta' madwar Madras u l-isfer lejn l-Indja li kienet dik l-Ingliżi seħu la Virgin Territory għall-Ewropej ma kellhomx idea ċara ta' x'inhi.
Il-kontribut ta' daw il-missjonari kien kontribut kbir fuq ħafna oqsma.
Nibdew naraw ukoll li dawn huma l-ewwel attentati ukoll biex jippruvaw jaslu għal stampa viżwali, sejħu la mappa, tajjeb tal-lokal. Issa iktar qudiem isibu missjonari li fil-fatt jagħmlu dal-mapep. M'huwiex il-mapep kif nafhom illum, xi waħda mill-affarijiet li m'għandhom, ma kellhom satellita daw pereżempju biex jaraw lat jew għal jupplani biex jitlaw fluli. Imma kienu importanti li jkollhom mapep biex jaħdmu. U dan huwa l-kontribut, però iktar dwar dan naraw fil-programm ieħor ukoll. Hemmhekk f'Madras tilef wieħed mill-eqreb kollaboraturi tiegħu għax miet il-Dumnikan li kellu miegħu, Patri Nikola, imma minn hemmhekk dana Deċembru tal-1291 huwa bat lura dan ir-rapporti li għedna nitkellmu, dawn kienu rapporti fadna importanti ħafna. Wasal iċ-Ċina fl-aħħar fl-1294, tliet snin wara li kien telaq mill-Ewropa. U dan wasal propjament mhux fil-Bjur taċ-Ċina ma wasal f'Beijing fejn xta' imur, issa niftakar x'kienu jgħidu dak iż-żmien Kambaljak il-post. U hemmhekk kellu jitaqa' ma' Kublai Khan u dan ma kooperax għax miet qabel ma wasal Monte Corvino biex ikellmu.
Imma nimmaġina wara l-Kublai Khan laħaq ieħor.
Eżattament, u laħaq Temur. U dan għallu mill-ewwel għallu jiena ma naqbilx mal-Kristjaneżmu u m'iniex lest li nitgħammel, imma għallu jekk inti tagħmel ix-xogħol tiegħek ta' missjonarju, jiena mhux se nagħmellek ostakoli, dik affarijiet tiegħek mhux se nagħmel xejn.
Issa tisi aħna biex nerġgħu fil-kruċja miegħha. Aħna hawnhekk qed ngħidu l-Kristjaneżmu kien magħruf fil-forma tan-Nestorjaniżmu.
Eżattament.
Jiġifieri għandek komunitajiet Nestorjani li probabbilment daw ħajkunu kontra Monte Corvino iktar.
Fil-fatti il-Nestorjani li kienu diġà biex ngħidlek tal-post hemmhekk u kellhom konnessjonijiet fil-qrib mal-mexxejja Mongoli. Fil-fatt dawna bdew jinsistu li William ma jnatax il-permessi.
Monte Corvino.
Ta' Monte Corvino, ma jnatax il-permessi biex ikun jista' jevanġelizza. Però il-kan ma ċċettajx di. Il-dik tiegħu kienet dana sort of thing, kien jevanġelizza, intom għandkom il-dak tagħkom, the best of luck. Dik kienet l-attitudni tiegħu. Issa, John.
Ħafna
iwa, da Giovanni ta' Monte Corvino, fl-1299, jiġifieri kienu hemmhekk 5 snin, jibni l-ewwel Knisja Kattolika temmek u 6 snin wara, tajjeb, jibni oħra faċċata tal-Palazz Imperjali. Issa di
Prime property.
U din jurik li kien stabbilixxa relazzjoni tajba ħafna mal-mexxejja Mongoli. Dana mhux biss tawh ħallew jibni, imma madwar il-Knisja waqqaf sensilla ta' workshops tajjeb u djar għal 200 persuna. Allora u qed jibni komunità li qed tgħix flimkien, komunità Kattolika li qed tgħix flimkien. U allura tista' tkun in-nukleu biex ikompli jinferex il-Kattoliċi.
Is-sitzni li dan bejn l-ewwel Knisja u t-tieni għax forsi nħabba li ħdej il-Palazz Imperjali il-mejapa hemmhekk damet biex ħarġitlu l-permess.
Ma naħsibx ta' li kwistjoni ta' permess kien iktar għax għall-bidu rid jibni komunità qabel ma jista' ikollu raġuni biex jargumenta biex jibni l-Knisja. Issa waħda mill-affarijiet li għamel li llum naraw stramba ħafna u naħseb ma naqblux magħha, imma kienet xi ħaġa li kienet tiġri sew dak iż-żmien, tara kien hemm id-drawa li meta jkollok familji numerużi u allura ekonomikament ikunu qed ibatu biex jmantnu it-tfal tagħhom, kienu ikunu lesti biex dawna jbiegħu l-daw it-tfal tajjeb biex imorru bħala għaddejja, eċetera, għand min kellu l-flus. U da fil-fatt xtara 150 tifel bejletajiet ta' seba' 11 sena li dana beda jedukom, sa beda jallimum il-Latin u l-Grik, ma nafx jina kem kien se tiswihom ħlief fl-ambitu tal-Knisja, imma l-menu kienet jitalmu anki jaqraw u jikbu, għallimhom is-salmi, għallimhom in-nijiet sagri u waqqaf kor għall-Knisja minn dawn it-tfal. Fl-istess ħin għamel l-ewwel pass importanti li iktar quddiem kellu jikber u li kien neċessarju jekk vera il-missjoni tal-Evanġelju kienet tittasar, beda jitgħallem xi ħaġa mil-lingwaġġ tal-post. Għax din hija problema oħra mezza.
Imma l-interessanti jew ġew li għandek it-taħlit tal-kulturi u ġab hemmhekk il-kultura Latina Griega. Imma mbagħad il-kultura tal-post qiegħda tbiddel lilu. Meta qed jitgħallem il-lingwa. U kif għattint importanti ħafna li beda jittraduċi il-testament l-ġdid u s-sar.
Dana beda jittraduċi fil-lingwa tal-lokala x'inti. L-ewwel ħaġa qegħdu niftakru li għadna maħniex fl-istadju li jiġu wara mar-reformation li tkellimna fuq u sabi oħra. Fejn il-Knisja tibda tinsisti biex ma jaqrawx il-Bibja għax ma jifhmuhiex u jkun hemm it-taħlit. Tajjeb vuol dire kienet xi ħaġa li pjuttost għadha. Għada mish kważi inkoraġġuta fil-fatt. Imma n-nies ftit kienu jafu jaraw. Allura ma kienx tidher problema.
Mbagħad mhux hekk biss inħabba li ma kellekx l-istampar.
Ma kellekx l-istampar. Kollox bliedej. Kollox bliedej. U fil-fatt kemm dam hemmhekk dana ikkonverta ma' 6,000 ruħ. Lema kienieċ xarġa zaħira, inkluz Princip Nestorian, tajjeb, li dina kienet diffiċli ħafna biex il-Nestoriani jiġu lura għal-Kattoliċiżmu, ħafna iżjed mill-li wieħed jista' jimmaġina. U dana beda jikreb jibgħat sensiela ta' ittri.
Imma dan fuq dan Nestorian għax dan interessanti wkoll, interessanti jismu, jismu George. Għada f'eħeċina jismek George.
Għax dana pala Nestorian kellu ismijiet Nisrani u kienu minn dik minn razza msejħa ta' Prester John kienem li kien semma Marco Polo diġa kien il-taqa magħhom Marco Polo fil-vjaġġi tiegħu, allura kienem diġa għarfin dwar din il-razza. Iza
Prester John jiġifieri kien xi Ewropew li sapruħu hemmhekk.
Li dawna ħabba li kienu Nestorjani. Allora
is Ingliż da Prester John.
Ma kienx Ingliż però. Dan kellhom ismijiet insara, allura they stood out mill-kumplament ħabba l-ismijiet tagħhom. Dak kif għadna Giovanni ta' Monte Corvino beda jibgħat sensiela ta' ittri lura lejn Ruma.
Nitkellmu sa fil-bidu tas-seklu 14.
Sewa. U fejdana beda jiddeskrivi kif fil-fatt minkejja l-oppożizzjoni tal-Knisja Nestorjana hemmhekk il-missjoni Kattolika kienet qed tikber u tiffjorixxi. Semma wkoll x'għamel fl-Indja u għamel appell biex semma appell li kien sarlu biex imur l-Etopja biex ikompli hemmhekk, imma fil-fatt ma wasalx hemmhekk. Issa wara dam 11-il sena hemmhekk dana
kellu bżonn lajnuna.
Kellu bżonn lajnuna, ovvjament ix-xogħol kien kibar ħafna u intbagħat il-Franġiskan, il-Patri Franġiskan Ġermaniż Arnold ta' Kolon bħala l-ewwel kollega tiegħu. Issa bil-mod il-mod, u vera bil-mod il-mod, inħabba l-fatt li anke l-ittri kienu jieħdu żmien twil biex jaslu. Bdiet imbena f'Ruma stampa iktar ħajja ta' x'qed isir hemmhekk u beda jirrealizzaw li jekk ma jbatux għajnuna u għajnuna serja, allura ħafna mix-xogħol li kien għamel li nixxilu jagħmel jista' jispiċċa fix-xejn.
U wkoll qegħdin nitkellmu fi żmien il-Papa Clement V'. Reaġixxa b'mod pożittiv u mbagħad.
Iva, dana kien kuntent ħafna biex xogħol li qed isir tal-missjoni fiċ-Ċina. L-ewwel bad seba' isfqijiet Franġiskani. U għallom, waħda mill-affarijiet li għandkom tagħmlu intom li l-Giovanni ta' Monte Corvino tikkonsagra bħala l-Arċis of ta' Beijing, tajjeb, u għandu jkun l-isqof primarju, l-arċisqof primarju għal-dikleria kolla. Meta għamin daw il-seba li bat tlita bis waslu għemmek, l-ħraj mietu fit-triq. Għajje, kol dina jtjene dija tal-periklu li kienem involut. Dawna ikkonsagrawħ l-ġovanni konsagrawħ bħala jisqof kif kien għal-tom l-istruzzjoni il-Papa u fil-sede li kien waqqaf Monte Corvino dawna u kol ħadu posto bħala jisqiet emmek. Issa, flef.
Naturalment, għax jisu dak li għamil il-Papa sarlu su fil-sens minn seba waslu tliet għandu bżonni jubat.
Pero mill-ewel, fil-fat mill-ewel, mal-li kien jafxet iġri, it-tieħdu l-passi u
fil-1912.
Mill-ewel għal dak iż-żmien. Dana bat grupp ieħor ta' tliet Franġiskani oħra biex jippruvaw jgħinu hemmhekk kemm jista' jkun u biex ngħid hekk għal 20 sena ta' wara il-missjoni fiċ-Ċina Mongoljana ta' dak iż-żmien fil-fatt baqgħet tifjorixxi taħt it-tmexxija ta' Monte Corvino. M'hemmx dubju li dan kellu suċċessi kbar, speċjalment fit-Tramuntana u fil-Vant taċ-Ċina. U barra it-tlet posti ta' missjoni li waqaf Beijing, issa Beijing mhux biss fil-Delta qed nitkellmu fil-provinċja x'ngħidu hekk kollha ta' Beijing, tajjeb. Dana wkoll irnexxielu jwaqqaf missjoni oħra faċċata tal-gżira ta' Taiwan. U jidher li l-intenzjoni kienet li
anki jmur hemmhekk nimmaġina.
Mal-ewwel ċans jaqsmu l-bar biex imorru f'dik il-gżira.
Jiġifieri hawnhekk issa qegħdin f'sitwazzjoni fejn hemm żewġ komunitajiet insara biex ngħidu hekk. Il-komunità Nestorjana li kienet ilha
mis-seklu
7 dak iż-żminijiet u il-komunità issa kattolika li wkoll qed tikber.
U l-importanza tagħha li qed tikber hija l-fatt li inħabba li beda anki bit-tfal u daw qed jikbru allura inti għandek segwaċi imdorrijin fil-Knisja biex ngħid hekk. U għandek ukoll il-materjal biex inti ukoll tista' tikkonsagra min għandu l-vokazzjoni minnhom bħala assisi, eċetera. Allura iktar tisi jistabbili dak li qed jiġri.
Għax waqt in-Nestorjaniżmu kienu nies tal-post. Sissa l-Kattoliċiżmu għall-Knisja tiegħu mal-barranin. Allura hekk kif qed tgħid inti.
Però dejjem kien qed fadal il-problema kemm li dak li qed isir irid biex ikun jista' jibqa' jnexxi irid ikollu l-barka ta' bini timexxi. U jekk ikollok tibdil fit-tmexxija, allura jista' jkollok problemi dak li qed jiġri hemmhekk. Giovanni ta' Monte Corvino miet fil-fatt Beijing stess. Miet fil-1328. U nistgħu ngħidu li f'dal periodu kien l-iktar wieħed effettiv. Għax wara l-mewt tiegħu din missjoni li ressa waqqafu baqgħet tifjorixxi għal 40 sena.
Wara l 40 sena mhux iktar.
Wara 40 sena, wara naħseb ħalluh fid-dettall għall-programm ieħor. Tifhem, nikkonċentraw daqsxejn fuq x'sar sissa u fil-fatt x'ġara u ma ġarax. Hawnhekk waħda mill-affarijiet li f'Ruma ħaduha bħala lezzjoni kienet li ma kienx ħaġa possibbli jista' jsir jekk isir bl-għal, jekk isir bi-programmar tajjeb. Ħadu gost ħafna bil-fatt li kienet qed jintuża it-traduzzjoni tat-testament il-ġdid li kien għamel Monte Corvino fil-lingwa lokali.
Kun għadna anki kien għamel salm ukoll.
Li għandek ir-ritwali qed isiru. Qed isiru għalkemm bil-Latin imma għandek il-kant qed isir ukoll bil-lingwa lokali, dikha kienet ukoll tagħti push biex ngħid.
Imma naħseb ukoll, jiġifieri aħna qed nitkellmu hawnhekk fuq Beijing jew x'kien jisimha dak iż-żmien. Il-belt ta' kultura kbira. Naħseb belt ta' kultura kbira l-fatt li mbagħad kellek daw it-tfal jafu jitkellmu bil-Latin u bil-Grek u jikdbu u jdaħlu l-idejat. Naħseb ukoll dik kien plus ieħor.
Kien plus ieħor għax kollox kien jiddependi fuq il-fatt li Monte Corvino rnexxielu jikkonvinċi lill-mexxija tal-Mongoli li il-wasla tal-Kattoliċiżmu ma kienitx teddida. La teddida għal t-mexxija tagħhom u laqas teddida fis-sens li tista' toħol ilhom inkwiet għal il-popolazzjoni. Għax dik waħda mill-affarijiet li minn kien imexxi kien jibża minnha. Li jekk inti ġejb idea ġodda, jekk inti ġejb ideoloġiji ġodda, twemmin ġdid, da jista' jkollu reazzjoni li tkun waħda tankwit. U dak ħadd ma kien
mhux fil-dak. Ma kien hemm ukoll arrikkiment kulturali biex ngħidu hekk.
Infatti dan għall-kant jamur tajjeb, iddeċida li u jirreċiproka billi jibgħat ambaxxaturu għand il-Papa ħalli jsaħħaħ il-relazzjonijiet ma' Ruma. Ma tinsix li l-Papa rridu narah mhux biss bħala Papa, imma wanki bħala mexxej. Tajjeb temporanju u koll.
Ma naturalment dak iż-żmien meta ngħidu Ruma qed ngħidu figurattivament fis-sens li dak iż-żmien Benedettu 12.
Qed Avignon ħabba l-kwistjonijiet li kienu qala u dak qed trattajna xi ħaġa dwar program ieħor. Issa interessanti li dan għażel biex imexxi d-delegazzjoni tiegħu u sa nifhmu għaliex faċilment. Genovis li kien wasal hemmhekk li kien qed jgħix fil-fatt Beijing, u kien wasal hemmhekk inħabba l-fatt li kien qiegħed hemmhekk għal raġunijiet ta' kummerċ. Issa għaliex ħasal il da. Għax da kien tgħallem il-lingwa. Kien qiegħed kien ħapost fil-qorti tal-kan, kien fil-fatt wieħed minn dak ngħidu l-courtiers tiegħu, kien jaf bit-Taljan. Allura
u kien jaf il-kultura.
Allura kien ideali.
U jinn immaġin anki li il-Papa jmur għandu mbagħad qisu wieħed minn Ġenova, qisu home u away fl-istess ħin.
Allora dana il-Ġenovis Andrea Di Nascio li kien ħamijaw Ġenovis ieħor Andolo di Savignone, dawna marru hemmhekk bittri mingħand il-kan Mongolu, tajjeb spjegaw lill-Papa li fil-periodu li kien għadda wara l-mewt ta' Monte Corvino għax da kien għadda 8 snin wara l-mewt, dawna waslu l-messaġġ li fil-fatt m'hemmx gwida spiritwali għan-numru ta' kattoliċi li kien hemmhekk. Allora talbu lill-Papa biex fil-fatt juħsib dan din lakuna li kien hemm u jara x'ista jagħmel dwar dan.
Qed jitolbu huma qed jitlob il-Imperatur Mongol.
Eżattament. Issa, ovvjament, il-Papa Agost. Dak li ġara u dana appunta erba assisin bħala il-legati tiegħu biex imorru fil-qorti tal-Mongolu. U ftit wara bat 50 missjonarju ieħor biex ikomplu x-xogħol.
Numru kbir
ħafna. U wieħed minnhom li kien Giovanni wkoll ma din darba ta' Marinjolli. Mar hemmhekk huwa mela wkoll ta' ambaxxatur mhux ta' missjonarju biss. Fil-fatt xi żmien wara reġa' ġilura bittri mingħand il-kan, di darba kien biddel il-Papa sar Innoċentu il-sitta, u spjega kemm kien sar fil-fatt kemm kien sar progress. Sar dar progress daqqa waħda ħaddaqa tal-mewt. Inħabba l-fatt li iċ-Ċiniżi qamu kontra l-Mongoli, ġi stabbilit il-dinastija Ming, u dawna iċ-Ċiniżi taħt il-Ming qalu sena wara li ħadu l-poter fl-1369 li insara kollha jekk mhumiex kattoliċi, jekk mhumiex nestorjani jew x'inhuma m'għandhomx post. Iżjed fiċ-Ċina. U għallu, jitilqu l-barra mill-pajjiż.
Ivi dak ix-xogħol kollu li kien sar.
Sar. U
għek kien qed twieġi fil-mistoqsija li semmejtek qabel għal 40 sena, jifieri għax inbidlet id-dinastija. Issa, għarek ux għedni fem. Minn flok il-Mongoli għanna dinastija
ċiniża.
U l-Mongoli kienu iktar miftuħin waqt li ċ-Ċiniżi rridu jaħlqu.
Però mhix attitudni li tibqa'. U naraw li l-attentati li saru iktar tard biex fil-fatt jerġa' jkun hemm jerġa' stabbilit il-Kattoliċiżmu hemmhekk, jintlaqa' anki minn daw iċ-Ċiniżi tal-Ming Dynasty.
Għalhekk, jiġifieri llum ippruvajna u bdejna naraw il-bidu, ppruvajna li kellna materjal biżejjed tal-programm, nispera li kien interessanti, u li ħajkonna materjal biżejjed tal-programm. Li jmiss, unbat naraw.
Kazan ġibu xie ċinisi jajna u.
Għanek. Jien fadde ġo Borċ, l-mkien ma l-professur ġo Perotta, nir-ingrazzja li l-kom li kontu għet t-semawna. Nispera li s-sibtu l-program bħala struttiv u interessanti u koll. Namlu appuntament ma'kom għal-ġimgħa oħra meta naraw iktar dwar ġara fiċina wara li bdiet t-terrenja dinastija Ming. Saħħa.
Għadkom kem smajtu. Sunter u lilin minnu. Prezentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta.